Rick from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, Septemba 17 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu viongozi saba wa DRC wanaounda kundi la G7 wasema hawatakubali rais akiuke katiba.
Haiko kusema vyama vyetu vilimwambia Kabila aache madaraka. Vyama vyetu vinamsaidia kumuonesha kama ni sherti aendelee kuonesha watu waendelee kuheshimia katiba ya nchi, kwa sababu unaona kuna wengine watu wenye walikuwa wanasema inaoka hakuna kabila bila mwingine.
Wakati huo rais wa DRC afanya mabadiliko ya kuwafuta kazi washauri wake wa karibu kwa kumtaka aheshimu katiba, lakini wanaomuunga mkono wana maoni gani?
Bado kuna mwaka mzima na miezi. Sasa hizi purukushani ya hao waseme hivi leo, wa kiungo waseme hivi kesho, wa mzee mwando waseme hivi, tunasikia aibu.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mgombea urais wa Republican anayeongoza, bilionea Donald Trump, alishiriki kwenye mdahalo wa pili wa chama chake jana usiku katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi, akikabiliwa na shutuma kwamba hafai kuwa rais ajaye. Wagombea 10 waliungana na bilionea huyo kwenye mpambano mkali wa mdahalo uliofanyika kwenye jengo la maktaba ya rais Ronald Reagan huko Simi Valley katika jimbo la California. Trump alielezea uzoefu wake kama mfanyabiashara kuwapa changamoto wapinzani wake. Trump alisema ana mtazamo wa kipekee na rekodi katika biashara ambayo itamsaidia ulimwengu. Pia alisema ataelewana na viongozi wa dunia akiwemo rais wa Russia Vladimir Putin. Mazungumzo ya Trump kuipinga Washington pamoja na madai ya kuwafukuza wahamiaji haramu milioni 11 kutoka Marekani na kuwabeza wapinzani wake kumepelekea yeye kuwa juu katika kura za maoni za wapiga kura wa Republican. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani inafikiria pendekezo la Russia la mazungumzo ya jeshi kwa jeshi juu ya vita nchini Syria, wakati Moscow ikiongeza uwepo wake wa kijeshi huko. Kerry, ambaye alifanya mazungumzo wiki hii kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, amesema jana Jumatano kwamba anataka kufahamu kikamilifu na kwa uwazi juu ya azma ya Russia. Bwana Kerry amesema alimuonya Lavrov kuhusu Moscow kuongea kujihusisha nchini Syria. Niliweka bayana kwamba kuendelea kwa Russia kumuunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad kunahatarisha kusambaza mgogoro na kudumaza malengo yetu ya pamoja kupambana na msimamo mkali, Kerry alisema. Wanajeshi kutoka kikosi cha ulinzi wa rais nchini Burkina Faso wamemkamata waziri mkuu wa muda na rais hapo jana Jumatano, na inasemekana wanawashikilia mateka. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vyanzo vya jeshi vimeiambia VOA wanajeshi waliuvunja mkutano baraza la mawaziri na kumkamata rais Michel Kafando, waziri mkuu Yakubal Isaac Zida na mawaziri wengine wa serikali. Wafungwa hawakuruhusiwa kuondoka na wanajeshi walionekana kuweka vizuizi kuzunguka makazi ya rais. Mkuu wa baraza la taifa la mpito Burkina Faso, Cherif C, amelaani mapinduzi hayo. Amesema watu wanne wanashikiliwa wafungwa, akiwemo rais na waziri mkuu, na kusema anataka wazalendo wote kujiunga pamoja kutetea nchi yao. Wanajeshi hawajatoa madai yoyote. Maelfu ya waandamanaji, wengi wao vijana, walikusanyika katika mji mkuu wa Gadugu, na baadhi yao walionekana kuandamana kuelekea kwenye makazi ya rais.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon jana aliishutumu Hungary jinsi inavyotendea wahamiaji ni jambo lisilokubalika hata kidogo, baada ya polisi kufyatua gesi ya kutoa machozi na kuwamwagia maji mamia ya wanaotafuta hifadhi kwenye mpaka wa nchi hiyo na Serbia. Bwana Ban alisema, nilishtushwa kuona jinsi wakimbizi na wahamiaji walivyotendewa. Haikubaliki. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema wahamiaji ni watu wanaokimbia vita na madhara na kwamba lazima wahudumiwe kwa heshima ya ubinadamu. Waziri mkuu wa Serbia Aleksandra Vučić alilaani kile alichosema ilikuwa vitendo vibaya kwa Hungary kwa wahamiaji wanaokimbia vita nchini Syria na nchi nyingine za Mashariki ya Kati. Polisi walipambana kwa saa kadhaa na wahamiaji baada ya kuzuia moja ya vituo vikubwa kabisa vya kuingilia Umoja wa Ulaya. Hungary imesema wahamiaji walikuwa wakijaribu kuingia kwa nguvu kwenye uzio wa mpakani na hivyo kuihatarisha nchi. Rais Barack Obama anasema Marekani itaangalia fursa za hatua kwa hatua nchini Cuba hadi bunge la Marekani litakapoondoa vikwazo vya biashara kwa nchi hiyo. Akizungumza na viongozi wa biashara hapo jana kwenye mkutano wa robo mwaka wa Business Roundtable hapa Washington, Obama amesema hatarajii mafanikio kuja kwa usiku mmoja nchini Cuba. Ameongeza kwamba kurejea tena uhusiano wa kidiplomasia na kisiwa hicho cha kikomunisti kutafungua fursa ya mabadiliko ya kizazi. Hadi bunge litakapoondoa marufuku ya biashara kwa Cuba, huu utakuwa utaratibu wa polepole. Bwana Obama alisema utaanzia katika maeneo kama vile mawasiliano. Kadri muda unavyokwenda, mwanya utafunguliwa kwa uhuru binafsi na kipindi cha mpito wa kisiasa. Bwana Obama alisema Marekani itaendelea kuishinikiza serikali ya Cuba juu ya masuala ya uhuru wa kisiasa. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mwezi Novemba, hata kama mahusiano ya Marekani na Israel si mazuri. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema mkutano utafanyika Novemba 9 na utalenga juu ya mkataba wa nyuklia wa Iran, amani kwa Palestina na masuala mengine ya kieneo ya usalama. Bwana Netanyahu amezungumza wazi dhidi ya mkataba wa nyuklia kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani ikiwemo Marekani. Anadai kwamba bado unaacha nafasi kwa Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Bwana Obama anasema nia ya dhati ya Marekani kwa usalama wa Israel haiyumbishwi, lakini anatetea mkataba kuwa makubaliano bora yanayoweza kuhakikisha Iran haliwi taifa la nyuklia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako Rais Joseph Kabila amewafuta kazi waziri wa mpango na mshauri wake wa masuala ya usalama baada ya kumwandikia barua ya kumtaka heshima katika kuto kugombea tena kiti cha urais kwa muhula wa tatu. Hatua hiyo ya Rais Kabila huenda ikazusha mpasuko mkubwa ndani ya vuguvugu la vyama vinavyomuunga mkono. Taarifa kamili na mwandishi wetu Sale Mwana Milongo.
Olivier Kamitatu, waziri wa mipango ya serikali, na Pierre Lumbi Okongo, mshauri maalum wa Rais Kabila anayehusika na masuala ya kiusalama, walifutwa kazi Jumatano jioni. Hatua hiyo ya Rais Joseph Kabila inafuatia barua walioandika kwa pamoja mabwana hao pamoja na viongozi wengine watano wa vyama vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila, maarufu Majorite Presidentielle. Kwenye barua yao kwa Rais Kabila na ambayo iligawanywa kwa vyombo vya habari, mabwana hao wameomba Rais Kabila kuheshimu katiba na kuandaa uchaguzi kama ilivyopangwa. Barua hiyo iliaminika kuwa ni alama ya ukosefu wa adabu kwa Rais Kabila na kutotekelezwa nidhamu kwa viongozi hao wa vyama vya siasa. Mbunge Ali Omari Simukinje wa chama cha INAFEC na wabunge wenzake kutoka chama hicho walichukua hatua ya kumtenga kiongozi wao Gabriel Kyungu wa Kumwanza kwa sababu alishiriki kuandika barua dhidi ya Rais Joseph Kabila.
Mimi nafikiri hakuna vurugu. Watu watoe
watoe akilini mwao kuona kwamba Bwana Kiungu ni mtu tofauti na watu wengine. Hapana. Bwana Kiungu ni mtu kama sisi watu wengine na ni mfanya siasa kama sisi wote. Mimi nafikiri tusipatie jina la Kiungu kipao mbele kwamba aonekane ni mtu wa ajabu. Hapana. Hii tunaifanya ni siasa. Na Bwana Kiungu hakumleta mtu kwenye siasa.
Lakini vyama vingine sita viliweza kutoa msimamo wake na kuwaunga mkono viongozi wao ambao waliweza kutoa mwito kwa Rais Joseph Kabila ili aheshimu katiba. Ikisalia miezi 15 kabla ya muhula wa pili wa Rais Joseph Kabila kumalizika, tayari vuguvugu la vyama vinavyomuunga mkono vimegawanyika kuhusu hatua inayotakiwa kuchukuliwa kwa ajili ya kuweko na mabadiliko ya madaraka.
Sasa rais bado ana mandaa yake. Siwasubiri mandaa ya rais iishe ikifika ukingoni ndio watajua kwamba nini majority itafanya. Lakini bado kuna mwaka mzima na miezi. Sasa hizi purukushani ya hao waseme hivi leo wa Kiungu waseme hivi kesho wa mzee Mwando waseme hivi, tunasikia aibu.
Wakati huo huo, Rais Joseph Kabila amewateua washauri wanane kwenye ofisi yake, akiwemo Kikaya bin Karubi ambaye ametajwa kuwa mshauri mkuu wa rais wa masuala ya kidiplomasia. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Kama mlivyosikia katika ripoti ya Salehe Mwanamilongo, Rais Kabila amechukua uamuzi wa kufukuza kazi washirika wake kutokana na barua waliomwandikia. Mwandishi wetu basi wa Goma, Auster Malivika, ametayarisha ripoti juu ya nini hasa viongozi hao saba wanaojulikana kama kundi la G7 walimwandikia kiongozi huyo wa DRC.
Akizungumza kwa niaba ya vyama hivyo, mbunge Nzangi Butondo wa chama cha MSR amesema kwamba wamemwandikia barua Rais Joseph Kabila kumkumbusha kwamba sharti aheshimu katiba kwa kuandaa uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wamepata tetesi zisemazo kwamba huenda kukaundwa na serikali ya mpito katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo kutaendeshwa mazungumzo kati ya upinzani pamoja na vyama tawala. Mbunge Nzangi tulizungumza naye kwenye laini ya simu akiwa katika mji wa Kinshasa.
Andika barua kwa rais mwanzo kama tunavyoona mambo yanavyoendelea, ataweka tena ile kile yake muhula ambao unakuja, lakini tuliona kama ni mubaya kusema kati inaweza tena kubadilishwa. Tunataka kuingiza inji katika na hali ya vurugu ambayo inaweza tena kurusha inji kwa mambo ambayo tuliyaona kwa miaka 15 ambayo imepita.
Adalbert Kienge ni kiongozi wa chama cha UNAFEC mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ikiwa ni mojawapo ya vyama vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila.
Haiko kusema vyama vyetu vilimwambia Kabila aache madaraka. Vyama vyetu vinamsaidia kumuonesha kama ni sherti aendelee kuonesha watu waendelee kuheshimia katiba ya nchi, kwa sababu unaona kuna wengine watu wenye walikuwa wanasema inaomba hakuna Kabila bila mwingine, inaomba tufanye transition ya miaka 3. Alafu chama chetu kilimuonesha sisi hii wasikutie ndani ya makosa, wewe uendelee na msimamo wako kama vile ulisema utaheshimisha katiba.
Upande mwingine vile nimezungumza naye Norbert Atsongia, kiongozi wa chama cha PPRD katika mji wa Beni, ikiwa ndio chama ambacho kinamsupporti moja kwa moja Rais Joseph Kabila.
Hata mpaka leo Rais Joseph Kabila hayasema kama atagombea nyuma yake, hayasema. Alafu na mwaka moja na miezi fulani ingali, muda yote ingali ya Rais Joseph Kabila kuweza kusema position yake. Lakini sio kusema inafaa kumshurutisha kwa sasa na muda mrefu ingali ya kuweza kupata hiyo mambo.
Kufuatia maelewano madogo katika vyama tawala, nilizungumza naye Jaribu Muli wavyo wa chama cha upinzani.
Siasa iko kigeugeu. Unawaza watu wanashika mtu mkono, lakini kuna wengi ambao walikuwa kule sababu walikuwa kwenye mamlaka na walikuwa wana kitu kidogo kidogo ambao marupurupu yanaanguka ndani ya vyama vyao, ndani ya mifuko vyao, na hiyo ingepasa wakamatia kule. Kuna watu fulani ambao wako ndani yao, miongoni yao, ambao wamesaidia kuharibisha inchi. Unajua watu wanaendelea kukufa huku kwa North Kivu ni sababu uongozi umeshindwa kuleta amani.
Baadhi ya raia hapa mashariki mwa Kongo wameomba serikali ihakikishe usalama wao, hasa sana kuandaa uchaguzi ili kuweko na viongozi wapya. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Msemaji wa serikali ya Yemen anasema baraza la mawaziri la Yemen limerudi nchini baada ya kukaa kwa miezi kadhaa uhamishoni nchini Saudi Arabia. Msemaji huyo hapo jana Jumatano alisema mawaziri watafanyia kazi upande wa kusini wa bandari ya Aden kwa lengo la kurejesha uthabiti kwenye nchi hiyo. Hakukuwa na ishara kwamba Rais Abdurrabu Mansur Hadi atarudi. Aliondoka Yemen mwanzoni mwa mwaka huu wakati waasi wa Kishia wa Houthi walipokaribia kwenye makazi yake mjini Aden. Pande mbalimbali zimekuwa zikipigania udhibiti wa Yemen tangu kundi lililoungwa mkono na Iran kukamata mji mkuu wa Sanaa mwaka mmoja uliopita. Mapigano na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia kwa Wahouthi yameua zaidi ya watu 4,500 ikiwemo raia wengi na kusababisha janga la kibinadamu. 80% ya Wayemen wapo kwenye hali mbaya na wanahitaji msaada wa chakula na madawa. Maafisa nchini Chile wamewaamuru wakazi kuondoka eneo la pwani baada ya tetemeko kubwa la ardhi la kiwango cha 8.3 kwa kipimo cha Richter na mitetemeko miwili yenye nguvu kuchochea onyo la tsunami. Kituo cha tahadhari ya tsunami kwa Pacific kinasema mawimbi hatari ya zaidi ya mita 3 juu ya kiwango cha kawaida yanawezekana kutokea kwenye pwani yote ya Chile. Mawimbi yasiyo ya kawaida yana uwezekano wa kutokea hadi eneo la kusini huko Antarctica na magharibi huko Malaysia. Hakuna uharibifu au majeruhi walioripotiwa hadi wakati huu nchini Chile. Tetemeko la jana lilipiga kiasi cha kilomita 500 kaskazini mwa Santiago. Maafisa wa juu wa Benki Kuu ya Marekani wamekutana hapa Washington jana na leo Alhamis kuamua kama wataongeza viwango vya riba kwa mara ya kwanza katika muda wa muongo mmoja. Wachambuzi wanasema ni vigumu kutabiri kile Benki Kuu ya Marekani itafanya au madhara yake yatakuwa yapi. Kiwango kikubwa cha riba kitaongeza gharama za ukopaji ambazo zina kawaida ya kuumiza thamini za hisa katika soko. Ongezeko hata hivyo pia litapigiwa kura ya imani na serikali kuu katika kuimarisha uchumi wa Marekani ambapo huenda ukaboresha bei za hisa. Benki Kuu inabadilisha viwango vya riba katika juhudi za kuhakikisha uchumi unaleta uthabiti wa bei pamoja na ajira. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Upinzani nchini Zimbabwe umemtaka Rais Robert Mugabe kujiuzulu wakisema hafai kuwepo madarakani. Wito huu umekuja baada ya rais huyo mwenye umri wa miaka 91 kusoma hotuba isiyo sahihi kwenye bunge. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ofisi ya rais iliomba msamaha baada ya rais kutoa hotuba yake ambayo tayari ilishasomwa bungeni wiki tatu zilizopita. Ofisi yake imesema rais atatoa hotuba sahihi kwa wabunge Jumatano, lakini upinzani mkuu nchini Zimbabwe umesema kosa hilo lisifumbiwe macho kirahisi. Obert Gutu, msemaji wa Movement for Democratic Change, MDC, akiongea na waandishi wa habari, amesema,
with respect to our president at the very good ripe age of 91. I think he has seen better days, and it's a clear indication that he is no longer fit for purpose. And in fact,
anasema kwa heshima kwa rais wetu, katika umri huu wa miaka 91 ni mkubwa mno. Nadhani ni dhahiri hivi sasa kwamba hafai kuwa na wadhifa huo. Kwa hakika Zimbabwe ingekuwa na demokrasia, bunge lilitakiwa kuchukua hatua kwa kutumia kipengele cha 96 kwenye katiba ya Zimbabwe. Kwa kweli ni vyema ashtakiwe kuondolewa mamlakani. Ni dhahiri hivi sasa hawezi kufanya kazi zake kwa ufanisi kama mkuu wa nchi. Wabunge wa upinzani pia wanataka serikali kuelezea jinsi rais alivyofikia hatua ya kusoma hotuba isiyo sahihi. Mugabe hakufika bungeni hapo jana, badala yake makamu rais Emmerson Mnangagwa alifika na kuomba wabunge kuondoa hotuba isiyo sahihi kutoka kwenye rekodi rasmi za bunge na kuweka hotuba iliyo sahihi. Kwa kweli hakuna dalili kwa rais ataitikia wito wa kuachia madaraka. Mugabe ametawala Zimbabwe kwa nguvu tangu nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka kwa Uingereza miaka 35 iliyopita. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International katika ripoti iliyotolewa jana limelaani ukiukaji uliofanywa na wote Boko Haram na vikosi vya usalama vya Cameroon. Kundi hilo la wanamgambo wa Nigeria lizidisha mashambulizi kaskazini mwa Cameroon mwaka uliopita na kuchochea vikosi vya Cameroon kuungana na vikosi vya kikanda katika mashambulizi dhidi ya kundi hilo. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Yaounde, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mtafiti wa shirika la Amnesty International kwa Afrika ya Kati, Ilaria Allegrossi, anasema wote waasi wa Boko Haram na wanajeshi wa Cameroon wanaopigana dhidi ya ugaidi wamesababisha mateso makubwa.
We talk about killings, we talk about kidnappings, we talk about destruction.
Tunazungumzia mauaji, tunazungumzia utekaji nyara, tunazungumzia uharibifu. Uharibifu mkubwa wa mali ya umma na binafsi.
Amnesty International inasema Boko Haram imeua zaidi ya watu 380 kaskazini mwa Cameroon tangu katikati ya mwaka 2014. Wanamgambo pia wamechoma mamia ya nyumba. Allegrossi anasema japo vikosi vya usalama vimekuwa na jukumu muhimu ya kulinda raia, lakini wakati huo huo pia wanatenda ukiukaji.
There's killings, destruction of properties, arbitrary arrests.
Haya ni mauaji na uharibifu wa mali, ukamataji holela na pia hali mbaya za kibinadamu katika jela, hasa huko Maroua ambako kuna wafungwa takriban 1,300. Nusu yao wanatuhumiwa kuwa ni Boko Haram. Wanaishi katika hali mbaya sana. Jela hiyo ina watu wengi. Kuna ukosefu wa usafi, ukosefu wa huduma za afya, na baadhi ya wafungwa wamefungwa na minyororo hadi leo.
Amnesty International inasema wanaume na wavulana takriban 130 wamepotea katika mikono ya wanajeshi wa Cameroon na wengine 25 wamefariki wakiwa mbaroni. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu linataka uchunguzi wa kimataifa ufanywe. Msemaji wa serikali ya Cameroon amekataa kuzungumzia juu ya ripoti hiyo jana, akisema serikali inaandaa jibu lake.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mgombea urais wa Republican anayeongoza, bilionea Donald Trump, alishiriki kwenye mdahalo wa pili wa chama chake jana usiku katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi, akikabiliwa na shutuma kwamba hafai kuwa rais ajaye. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry Anasema Marekani inafikiria pendekezo la Russia la mazungumzo ya jeshi kwa jeshi juu ya vita nchini Syria, wakati Moscow ikiongeza uwepo wake wa kijeshi huko. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliishutumu Hungary jinsi inavyowatendea wahamiaji ni jambo lisilokubalika hata kidogo, baada ya polisi kufyatua gesi ya kutoa machozi na kuwamwagia maji mamia ya wanaotafuta hifadhi kwenye mpaka wa nchi hiyo na Serbia.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Maafisa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati wanafanya kazi kuandaa uchaguzi wa kitaifa uliosubiriwa kwa muda mrefu licha ya changamoto za maandalizi. Waandaaji wa uchaguzi wanakabiliwa na wakati mgumu pale wanapotafuta masuluhisho ya kushughulikia tatizo la miundombinu haba na duni katika maeneo ya ndani ya nchi hiyo na kufikisha maboksi ya kura kwa wapiga kura wote. Kutokana na changamoto hizi, uandikishaji wa wapiga kura uko nyuma katika baadhi ya majimbo na maafisa wanaendelea kufanya kazi kukusanya orodha sahihi za wapiga kura. Hata hivyo, kabla uchaguzi kuweza kufanywa, umma lazima wapigie kura katiba mpya iliyoandaliwa kuweka msingi wa serikali mpya inayokuja. Baraza la mpito la kitaifa lilikamilisha rasimu ya katiba hapo Agosti 30 na kura ya maoni ya kitaifa imepangwa kufanyika Oktoba 4. Uchaguzi awali ulipangwa kufanyika Februari, lakini mara mbili sasa umeshaahirishwa. Umoja Mataifa, ambao una kikosi thabiti cha wanajeshi 12,000 cha kuweka amani nchini humo na nchi washirika, wameonya kuwa uchelewesho zaidi ya tarehe zilizopangwa za uchaguzi huenda kukazidisha ukosefu wa usalama. Hata hivyo, wakati kazi zinaendelea ya kuandaa uchaguzi, baadhi ya maendeleo yamefanywa katika kuweka msingi ya uchaguzi wenye hadhi ambao utaingiza serikali halali iliyochaguliwa. Mahakama ya mpito ya katiba Jamhuri ya Afrika ya Kati imekubaliana na kipengele kilichopo katika katiba ya mpito ya Agosti 28 ambayo inawazuia wanachama wa wakuu wa serikali ya sasa na ya mpito kuwania katika uchaguzi pale utakapofanyika. Marekani inapongeza mahakama hiyo kwa uamuzi wake ambao unatekeleza kanuni za sheria na kutoa ishara bayana kwa watu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwamba mamlaka ya kisiasa nchini mwao inatakiwa kuheshimu misingi ya katiba ya mpito, sio kufanya maamuzi ya kiholela. Tunawataka wanachama wote wa serikali ya mpito wa zamani na wanaokuja kuheshimu uamuzi wa mahakama hiyo. Marekani pia inaipongeza mahakama ya katiba kwa maamuzi magumu mwezi Januari na Julai kupendelea wakimbizi katika uchaguzi, huo ukiwa uamuzi muhimu ambao unataka kuhakikisha uchaguzi unawakilishwa na mustakabali wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na unajumuisha raia wake wote. Tunaitaka serikali ya mpito, ikiwa ni pamoja na wale wanaosimamia maandalizi ya uchaguzi, kuimarisha azma ya uamuzi wa kuongezea mara mbili juhudi za maandalizi na kupanua maandalizi ya uchaguzi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.